Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Αρχίσαμε με ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το κομμάτι αυτό με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Δίπλα μου στο ένα μικρόφωνο η Νικόλ Παπαδοπούλου που με συντροφεύει αυτές τις μέρες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και στο άλλο μικρόφωνο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες και οι δύο γι' αυτό, και νομίζω και ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ναι. Στο άλλο μικρόφωνο είναι εδώ στο στούντιο, έχει έρθει από το Σαν Φρανσίσκο και είμαι πολύ χαρούμενη και θα έλεγα πολύ συγκινημένη που τον γνώρισα από κοντά, ο Νίκος Γερμανάκος. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Νίκο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Είμαι πολύ συγκινημένη, το λέω αυτό για την ξεχωριστή ποιητική συλλογή που έχω στα χέρια μου. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη, Ora et Labora του Νίκου Γερμανάκου, σε μετάφραση της Ελένης Καρά, τα λέω σωστά? Mm-hmm. Πρόσφατα είχαν και μια πολύ ωραία παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο του Ιαννού. Και θα έρθουν και άλλες παρουσιάσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Με αφορμή αυτή την ποιητική συλλογή θα μιλήσουμε με τον Νίκο Γερμανάκο για όλα όσα τον εμπνέουν στη ζωή και στην ποιήση. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερη και ξεχωριστή και είπα πολύ με συγκίνησε η συγκεκριμένη συλλογή. Αλλά να αρχίσουμε από τον ίδιο τον Νίκο Γερμανάκο, ο οποίος γεννήθηκε στην Κύπρο, σωστά?
Πολύ σωστά, ναι. Στη Λεμεσό.
Στη Λεμεσό. Και πότε αποχώρησες, Νίκο μου, από την Κύπρο και ήρθες στην Αθήνα?
Δεν ήρθα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής. Ήρθε από την Ουαλία, όπου είχε γεννηθεί, και ήρθε στην Κύπρο ως καθηγητής Αγγλικών στο Λανίτιο Γυμνάσιο Λεμεσού.
Μάλιστα.
Και η μάνα μου ήταν μαθήτριά του. Και όταν απεφύτησε, την παντρεύτηκε. Και όταν παντρεύτηκαν, στρατολογήθηκε. Διότι ήταν έφεδρος Βρετανός αξιωματικός. Mm. Και με την κήρυξη του πολέμου το 1939, τον κάλεσε η αυτού μεγαλειώτης. Και εντάχθηκε στο Κυπριακό Σύνταγμα, το οποίο ήταν ένα σύνταγμα από εθελοντές, ελληνόφωνους και τουρκόφωνους, mm-hmm, Κυπρίους, του οποίου αξιωματικοί ήταν βέβαια Βρετανοί, διότι δεν είχαν εμπιστοσύνη οι Βρετανοί σε ντόπιους. Και πολέμησε, παραδόξως, με το εκστρατευτικό σώμα, το Βρετανικό εκστρατευτικό, στην Ελλάδα, mm-hmm, από Μακεδονία μέχρι Κρήτη, πολέμησε στη μάχη της Κρήτης και μετά στην Αίγυπτο και στην Βόρεια Αφρική, όπου αποστρατεύτηκε το 1945, ταγματάρχες πλέον, και μας έστειλαν πίσω στην πατρίδα, δηλαδή τη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι.
Και εκεί με άφησε με τη γιαγιά μου και μία από τις αδελφές του, για να αποκτήσω βρετανική παιδεία.
Μάλιστα.
Και διαρωτάτε οι αδελφοί μου, οι αδελφές μου οι δύο, what was in his head? Τι σκεφτόταν, πέντε χρονό παιδάκι και το αφήνεις, και η μάνα μου η καημένη, και μ' άφησε στη Βρετανία.
Ενώ ο ίδιος ήταν εδώ.
Επέστρεψε στην Κύπρο, Κύπρο, ως απικιακός υπάλληλος.
Μάλιστα.
Στην απικία.
Ναι, ναι, ναι.
Και κατέληξε διευθυντής παιδείας, mm, στην απικία. Απέκτησα την βρετανική παιδεία και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά το τι πλήρωσα συναισθηματικά να μην είμαι
με τη μαμά.
Διότι δεν υπήρχαν ούτε iPhones, ούτε...
Τίποτα, τίποτα.
Η αλληλογραφία έκανε 2-3 εβδομάδες να πάει. Τα τηλέφωνα ήταν με την μανιβέλα.
Ναι, ναι.
Οι αδελφές του πατέρα μου ήταν όλες παντρεμένες με ναυτικούς, διότι αυτή ήταν η μανιάτικη παράδοση των Γερμανάκων. Οπότε με μεγαλώσαν γυναίκες.
Μάλιστα. Αλλά όχι μητέρα.
Όχι μητέρα.
Ναι.
Ναι. Και η γιαγιά μου, η Ειρήνη. Και ήρθα στην Κύπρο, με έφερε πίσω στην Κύπρο το 1950, και εκεί μπήκα στο γυμνάσιο της Λευκωσίας, στο Παγκύπριο γυμνάσιο και ήμουν δυστυχής μαθητής για 5 χρόνια.
Δυστυχής μαθητής?
Ναι, ναι, γιατί δεν μπορούσα να παπαγαλίζω μαθήματα και να ακούω τις αρλούμπες που λέγανε οι καθηγητές.
Τελείως διαφορετική νοοτροπία εδώ.
Ναι, εντελώς. Ναι, 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 ναι.
Σε σχέση με τη Βρετανική
με τη Βρετανία, ναι. Και το 1955 όταν άρχισαν τα γεγονότα στην Κύπρο, με ρώτησε τη γνώμη μου για πρώτη φορά, τι προτιμάς, να μείνεις εδώ ή να επιστρέψεις στην Ουαλία. Και είπα, χωρίς δισταγμό, να πάω πίσω στην Ουαλία.
Μάλιστα.
Και εκεί πήγα πάλι στη θεία μου και τέλειωσε το grammar school, το σχολείο. Και μετά κέρδισα μια υποτροφία στην Οξφόρδη. Mm-hmm. Και μετά δυστυχισμένος πάλι στην Μεγάλη Βρετανία, διότι ενώ είμαστε η τρίτη γενιά, δεν ένιωθα σπίτι μου. Ήθελα την Ελλάδα, την οποία δεν ήξερα.
Ναι. Ένιωθες ξένος δηλαδή στην
ένιωθα
Μεγάλη
ξένος,
Βρετανία.
Νατάσα, ναι, ένιωθα ξένος. Ενώ τα 25 άλλα μου πρώτα εξαδέλφια, διότι ήταν 8 αδέρφια ο πατέρας μου, ναι, ήταν πανευτυχής στην Αγγλία. Εγώ ένιωθα ξένος. Και ήρθα στην Ελλάδα το 65 χρονών, μέσα στα Ιουλιανά.
Ναι.
Παπανδρέου, αποστάτες, ναι, πράγματα, θάματα, και ήμουν επόπτης καθηγητής, έτσι ήταν ο τίτλος μου, στη Χάν Αθηνών,
στη Χάν Αθηνών,
Ομήρου και Ακαδημίας. Ναι, και ήρθα, θα έλεγα, σαν φιλέλληνας, όχι Έλληνας.
Σαν φιλέλληνας.
Ναι, όπως ο Βίρονας, δηλαδή περίμενα να δω τον Πλάτωνα στην πλάκα, να φυτίσω στα πόδια του Διογέννη. Ξέρεις, ήταν και προσγειώθηκα, χρειάστηκαν 2 χρόνια να προσγειωθώ στην ελληνική πραγματικότητα.
Στην ελληνική πραγματικότητα.
Ναι, και ήταν δύσκολο και οδυνηρό, διότι ήταν και τα 2 χρόνια της αποστασίας και μετά η Χούντα.
Ναι, ναι, η Χούντα.
Και μετά η Χούντα.
Στην οποία έφυγες πάλι.
Όχι, δεν έφυγα, διότι δεν είχα που να πάω. Δεν μπορούσα να επιστρέψω στη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι, ενώ έφυγες από την Αθήνα.
Όχι, έμεινα στην Αθήνα από την πρώτη μέρα. Ήμουν στο Σύνταγμα.
Α, ναι, το 1974.
Το 1974.
Έφυγες, σωστά.
Ναι, το 1974 έφυγα. Το 1967 ήμουνα στο Σύνταγμα όταν μπαίναν τα τεθωρακισμένα.
Και τι θυμάσαι από την τη βραδιά?
Έφυγε μια φίλη μου για την Αγγλία με την νυχτερινή πτήση της BA. Mm-hmm. Και το γραφείο ήταν Μητροπόλεως και Αμαλίας. Ήταν εκεί στη γωνία και το πέρασα σήμερα.
Ναι.
Και είναι κλειστό. Και περιμέναμε μία η ώρα, θα ρω, ήταν, και βλέπω αυτά να μπαίνουν και μου λέει, ήταν Αγγλίδα, μου λέει what's going on, και είπα πρέπει να είναι στρατιωτική άσκηση, λέω.
Δεν σου πέρασε από το νου?
Νατάσα, δεν μπορούσα να φανταστώ,
ναι,
ότι 20 χρόνια μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ευρώπη, όχι σε άλλες χώρες,
θα
ζούσα τέτοιο πράγμα. Mm. Και μπαίνανε και μπαίνανε και μπαίνανε και κατά τις 1:30 θυμάμαι ανακοινώνει το BA ότι λυπόμαστε, αλλά με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης το ελληνικό έκλεισε.
Μάλιστα.
Και έβαλα τα κλάματα.
Να.
Από ντροπή.
Για αυτό που συμβαίνει στην χώρα
ήταν, μας. Ήταν ντροπή για μένα.
Ναι.
Ξέρεις, νεόφερτος από την Αγγλία, το όνειρό μου ήταν η Ελλάδα και συμβαίνει αυτό.
Να, ναι.
Και της λέω, it's a coup, είναι πραξικόπημα. Και πήγα απέναντι, ήταν ένα τεθωρακισμένο και είχε ένα, πώς το λες, στεκόταν πάνω εκεί στην τρύπα που βγαίνουν και ένας απ' έξω.
Με
και ρωτάω, ναι, τι γίνεται εδώ? Σπίτι σου, μου λέει. Και πήγαμε σπίτι μας και άναβα το ραδιόφωνο δεν λειτουργούσε ακόμα, τα τηλέφωνα ήταν κομμένα και ακούω στο ραδιόφωνο, ξέρεις, εκείνα τα ψευτοκαθαρεύουσα και τα λοιπά και
ναι,
τα
ναι, ναι.
Βλαχοδημοτικά και τα, ξέρεις, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και πάλι βάζω τα κλάματα.
Ναι.
Δεν περίμενα, ήμουν Άγγλος, δεν περίμενα να δω τέτοια πτώση της χώρας που λάτρευα.
Ναι. Τα χρόνια έχουν περάσει. Βέβαια, σε εκείνη την περίοδο στην Αθήνα, τα δύο πρώτα χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα της προσαρμογής,
ναι.
Δεν συνάντησες Πλάτωνα, δεν συνάντησες Αριστοτέλη, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μετά ήρθε και η δικτατορία. Κατάφερες όμως να γνωριστείς με προσωπικότητες της ελληνικής λογοτεχνίας,
ναι.
Και να μιλήσεις μαζί τους, Στρατής Τσίρκας, Θανάσης Βαλτινός,
Ρίτσος,
Λιμπεράκη,
ναι. Λιμπεράκη, Καραπάνου,
Ταχτσής,
Βαλτινός,
ναι.
Κάζαγλης, ναι. Σχεδόν όλους τον Ελίτη, το Σεφέρι δεν τον γνώρισα ποτέ, κάπου δίσταζα, ντρεπόμουν. Ναι.
Τον θαύμαζες όμως πολύ.
Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Τον Ρίτσο τον συνάντησα διότι πήγα κάποια στιγμή πριν έρθει η Χούντα, πήγα σε ένα θέατρο εκεί στην Παλιά Βουλή, δεν θυμάμαι, και άκουσα τη Ρωμιοσύνη.
Το Μουσούρι θα ήταν από εκεί πέσω,
ναι,
ναι. Ήταν τότε.
Και διεύθυνε ο Θεοδωράκης. Mm. I was bowled over, που λέμε στα αγγλικά, συγκλονίστηκα. Και ήμουν φίλος με τον Κίμον Φράιερ, τον μεγάλο μεταφραστή του Καζαντζάκη, και ρώτησα τον Κίμονα, μπορώ να συναντήσω τον Ρίτσο, γιατί θέλω να μεταφράσω τη Ρωμιοσύνη.
Ναι.
Και μου λέει, μπορείς, δεν είχα κάνει μετάφραση πριν. Λέω, θα δοκιμάσω. Και με σύστησε στο Ρίτσο. Τον πήρα τηλέφωνο, ήταν τότε στο σπίτι του στα Άνω Πατήσια. Συστήθηκα, μου λέει, ναι, κύριε Γερμανάκο, να συνθούμε 21 Απριλίου, Παρασκευή ήτανε.
Mm.
Και μου έδωσε τη διεύθυνση.
Και δεν έγινε ποτέ.
Και δεν έγινε ποτέ. Και τη μετέφρασα τη Ρωμιοσύνη, τη δημοσίευσα στην Αγγλία και στην Αμερική με ψευδόνυμο, γιατί δεν ήθελα να με διώξουν από την Ελλάδα ως Βρετανό. Δεν είχα που να πάω.
Ναι.
Ναι. Και τον συνάντησα για πρώτη φορά στην εξορία στη Σάμο, στο Καρλόβαση.
Mm.
Όταν είχα τελειώσει την δημοσίευση τη Ρωμιοσύνη και ήθελα να μεταφράσω τη Σκάλα και Διάδρομο και τις άλλες, τα μικρότερα του ποίηματα, και πήγα με τον Βρετανό δημοσιογράφο του BBC και του London Observer, τον David Tong, και πήγαμε μαζί στο Καρλόβαση και κάναμε 3 μέρες μαζί, διόρθωνε τα, διότι δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά μου εξηγούσε ορισμένα πράγματα για τη μετάφραση και διάβασε όλα τα ποίηματα που, και τα έχω ακόμα ηχογραφημένα. Και μας παρακολουθούσε η αστυνομία συνέχεια.
Συνέχεια, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Ναι. Και έτσι μπήκα στο δρόμο της μετάφρασης.
Άρχισε δηλαδή όλο αυτό με τη Ρωμιοσύνη ουσιαστικά.
Άρχισε με τη Ρωμιοσύνη του Ρίτσου, ναι. Ναι, ναι.
Έχεις μεταφράσει πόσους μεγάλους ποιητές και μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία όλες οι μεταφράσεις. Δηλαδή, γεννήθηκε όλο αυτό και ο στόχος σου ήταν να προβάλλεις τις ελληνικές φωνές της ποιήσης, τις ελληνικές φωνές της λογοτεχνίας, γιατί φαντάζομαι ότι εκείνη την περίοδο που μιλάμε Καζαντζάκη θα είχαν.
Καζαντζάκη λόγω του Φράιερ.
Ναι, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Δεν υπήρχε, δεν ήξεραν στο αιτίο. Ο Έντμοντ Κίλι, ο Μάικ Κίλι, ήρθε πολύ αργότερα και είμαστε πάρα πολύ στενά φίλοι. Μάλιστα του μίλησα πριν 3-4 μήνες, την ημέρα πριν πεθάνει. Ήθελε να μου μιλήσει πριν πεθάνει ο Κίλι. Και ήθελα να με αποχαιρετήσει,
ναι.
Γιατί είμαστε ειδικά επί Χούντας, είμαστε πολύ στενοί.
Πολύ κοντά.
Πολύ κοντά. Και ήμουν ο διάδοχος κατά κάποιο τρόπο του Φράιερ,
ναι.
Και ήμουν πιτσιρίκι, ήμουν 27-28 χρονών, ήμουν τίποτα, ένα τίποτα. Αλλά οι Έλληνες συγγραφείς ήθελαν να μεταφραστούν, πολύ δικαίως, ήθελαν ένα μεγαλύτερο κοινό και το αγγλόφωνο κοινό ήταν το... Ναι. Και μετέφρασα, ε, ο πιο αγαπημένος μου και αυτός που με συγκίνησε πολύ και γίναμε πολύ φίλοι ήταν ο Βαλτινός.
Ναι.
Η κάθοδος των 9. Αυτό νομίζω είναι αριστούργημα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Ναι. Είναι ίσως και το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Για την ελληνική λογοτεχνία μιλώντας πάντα.
Και μέσω του Θανάση συνάντησα τον Τσίρκα. Πηγαίναμε στην ίδια ταβέρνα εδώ στο Λυκαβητό απάνω και μετέφρασα Τσίρκα και μέσω αυτού τη Λιμπεράκη και τον Ταχτσί, τον οποίον θαύμαζα και ως συγγραφέα του Τρίτου Στεφανιού, αλλά πίστευα ότι ήταν ίσως ο πιο γενναίος άνθρωπος που είχα συναντήσει, λόγω της προσωπικής του ζωής.
Βέβαια. Εκείνης της εποχής ήταν, αυτό μπορούμε να πούμε. Εκείνης
της εποχής, μπράβο Νατάσα.
Ναι, ναι.
Ήτανε φοβερή φυσιογνωμία.
Έτσι.
Και το χιούμορ του, πολλές φορές πολύ καυστικό, δηλαδή πονούσε, ήτανε ίσως περισσότερο και από του Τσαρούχη και του Χατζηδάκη, που τους συνάντησα και τους δύο αρκετές φορές. Και μετά τους άλλους, ξέρεις, Λιμπεράκη και μετά την Καραπάνου.
Ναι. Πριν ρωτήσει, γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση η Νικόλ, μου ήρθε στο νου, Νίκο Γερμανάκο, όταν είπες για τη Βρετανική παιδεία και ήθελες να έρθεις στην Ελλάδα, δεν σου τέριαζε τόσο η Βρετανία, αισθανόσουν ξένος. Ήθελες να έρθεις στην Ελλάδα. Αυτή η Βρετανική παιδεία ήταν που σε έκανε να αγαπήσεις τόσο την ελληνική λογοτεχνία.
Ναι, ναι. Να σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, καθηγητής των ελληνικών μου, αρχαίων ελληνικών και νέων ελληνικών, ήταν μια φυσιογνωμία, ο Νίκος Ουκρανιδιώτης,
ναι,
ποιητής, και γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και μετέπειτα πρέσβης της Κύπρου, της ανεξάρτητης Κύπρου στην Αθήνα, επί 12-14 χρόνια. Μου δίδασκε αρχαία ελληνικά, ήταν καλός καθηγητής, αλλά δεν τα μπορούσα. Διότι ήταν αυτό το να αποστηθίζεις.
Ναι, ναι.
Memory, memory, memory.
Παπαγαλία,
και ναι. Η παπαγαλία του μαθήματος. Με αγαπούσε στενά ο κύριος Κρανιδιώτης. Ήταν φίλοι και με τον πατέρα μου. Και δέχτηκε να μου κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στα νέα ελληνικά. Εκεί ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
Και εκεί ουσιαστικά ήρθαν και τα πρώτα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πήγα στην Αγγλία 15 χρονών. Ο καθηγητής των αρχαίων ελληνικών μου, διότι αποφάσισε ότι θέλω να συνεχίσω τη μελέτη των αρχαίων ελληνικών, ήταν ένας Ουαλός. Εκεί αγάπησα τα αρχαία ελληνικά. Εκεί αγάπησα τον Όμηρο. Και για να περάσω τις εξετάσεις του A-level, που ήταν πανεπιστημιακού επίπεδου, έπρεπε να συντάξω ποίημα στα αρχαία ελληνικά, σε παρακαλώ.
Απίστευτο.
Ναι. Και έπρεπε να απαγγείλω στα αρχαία ελληνικά, με την ερασμιακή προφορά βέβαια, να αποστηθήσω στίχους από Εσχύλο και Ευρυπίδη κτλ. Εκεί ήταν η δημιουργική διδασκαλία και δεν ήταν γραμματική και συντακτικό. Ήταν τα κείμενα σαν λογοτεχνία και σαν φιλοσοφία και σαν τρόπο ζωής.
Μα αυτό είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Ναι, αλλά μαθαίναμε τα ρήματα.
Αυτό γίνεται και σήμερα στην Ελλάδα.
Μη μου πεις, σε παρακαλώ, μη μου πεις.
Γίνεται και σήμερα στην Ελλάδα.
60 χρόνια μετά.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Εκεί αγάπησα
η
τα
Νικόλ αρχαία. Νομίζω το έχει και πιο πρόσφατο, έτσι, από εμένα, γιατί σαφώς είναι νέο κορίτσι.
Terrible, terrible.
Αλλά για να μπορέσεις να δώσεις εξετάσεις, Νικόλ, που...
Όλα τα μαθήματα αρχαία, λατινικά, ιστορία, όλα παπαγαλία, δυστυχώς.
Παπαγαλία.
Δεν υπήρχε δηλαδή η κριτική σκέψη, να κάτσεις να σκεφτείς, να αναλύσεις τους ποιητές και όλα τα υπόλοιπα.
Είναι θέμα δασκάλου μόνο. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά η πολιτεία προχωράει σε αυτό το κομμάτι της απομνημόνευσης, της αποστήθησης, της στήρας αποστήθησης και είναι μετά στο δάσκαλο αν θα σε εμπνεύσει.
Ναι, αλλά μπορεί. Μπορεί, έχει το δικαίωμα να κάνει λίγο έξω από τα
νερά του.
Αυτά τα νερά του, του Υπουργείου Παιδείας.
Το έχει, ναι. Μπορεί, πρέπει να ακολουθήσει.
Πολλές φορές κρίνεται όμως. Ναι.
Πολλές φορές κρίνεται
έτσι,
και γι' αυτό.
Είναι ευχάριστο.
Και το θέμα είναι κατά πόσο, δηλαδή στην Ελλάδα όλα έχουν να κάνουν με το κατά πόσο θέλεις εσύ ο ίδιος
να αλλάξεις.
Ναι.
Και το άλλο είναι που θυμήθηκα τώρα, που λέμε για την Ελλάδα. Όπως σας είπα, μεγάλωσα σε σπίτι που κουμάντο έκαναν οι γυναίκες, γιατί οι άντρες ήταν στη θάλασσα, ήταν καπιταναίοι. Οπότε όταν μεγαλώνει σε σπίτι, που, τις λέγαν καπετάνισες, τις θείες μου και τις μεγάλες μου εξαδέλφες, γιατί και αυτές ήταν παντρεμένες με καπιταναίους. Και εγώ ήμουν το μόνο αγόρι στο σπίτι της θείας μου. Και όταν κουμάντο κάνει η γυναίκα, είναι πολύ πιο αυστηρή από τον άντρα και όταν είναι θαλασσινός, διότι όταν επιστρέψει μετά από 2 χρόνια στο σπίτι θέλει να το βρει, να του το παραδώσει όπως το άφησε.
Τέλειο.
Και είχα, κοιμόμουν να θυμάμαι σε ένα δωματιάκι κάτω από το εικονοστάσι και αναβόσβηνε το καντήλι και οι φιγούρες των Αγίων μου δίνανε φιάλτες, διότι ήμουν ένα παιδάκι, 6-7 χρονών. Αλλά ο Άης Νικόλας, διότι η εκκλησία στο Κάρντεφ, που ήμουν παπαδοπέδι, πήγαινα κάθε Κυριακή να ανοίξω την εκκλησία κτλ. 7 χρονών, 8 χρονών.
Είναι του Αγίου Νικολάου.
Είναι του Αγίου Νικολάου.
Και προστάτης των ναυτικών.
Και προστάτης των ναυτικών και έχω ακόμα την οικογενειακή εικόνα στο σπίτι στην Κρήτη.
Την εικόνα του Αγίου Νικολάου που είχατε στην Ουαλία.
Που είχαμε στην Ουαλία και κουβαλούσαν ο θείος μου ο καπτανικόλας ο Αγγελινάκης, ο Λεριός, είχε στο καράβι του όταν το βούλιαξαν το 43 οι Γερμανοί στον Βόρειο Ατλαντικό και άρπαξε τον Άι Νικόλα και μπήκαν στις βάρκες και τους μάζεψε ένα αντιτορπιλικό αγγλικό.
Απίστευτη ιστορία.
Και έχω την εικόνα ακόμα.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι ο Νίκος Γερμανάκος μοιράζει τον χρόνο του πλέον μεταξύ Κρήτης και Σαν Φρανσίσκο, σωστά. Γιατί μιλήσαμε πριν και για την Κύπρο και για την Ιουαλία και για εδώ την Ελλάδα και πολλά χρόνια στην Κάλυμνο. Νικόλ.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω όλες αυτές οι επαφές σας με καθηγητές, με ποιητές, όλες αυτές οι συναναστροφές, τι δώρα σας έχουν χαρίσει?
Άκουσε, αυτό μπορεί να σας φανεί αστείο. Ο Ρίτσος, επειδή μιλούσε πάρα πολύ και ήταν, πώς θα σου πω, ήταν ευδιάθετος για να μοιραστεί τη σοφία του, μου έμαθε πολλά πράγματα. Ο Βαλτινός μου έμαθε πολλά πράγματα. Με τους άλλους και ο Ταχτσής. Ναι.
Και με την προσωπικότητά
με την προσωπικότητά του.
Τον τρόπο ζωής.
Αλλά γενικά, ξέρεις, ξεσπάγαμε στα μαύρα χρόνια της τραγουδίας, στις ταβέρνες.
Ναι.
Ο Πετρόπουλος, ο Ηλίας, ήταν κατά κάποιο τρόπο μέντορας μου. Αυτός με προσγείωσε όταν έφτιαχνε τα Καϊαρντά, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Και κυκλοφορούσαμε μαζί και έπαιρνε τις πληροφορίες του.
Στην ελληνική πραγματικότητα.
Στην ελληνική πραγματικότητα, η οποία είναι κρυμμένη στους περισσότερους Έλληνες, ειδικά τους Αθηναίους αστούς.
Ναι, βέβαια.
Έφυγα από τη φούσκα στην οποία ζούσα, my bubble, που λέμε στα αμερικάνικα, με τον Ηλία. Και είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι με τον Ηλία. Και είχε τα κακά του και τα καλά του βέβαια. Τον βοηθήσαμε, διότι δεν είχε λεφτά, να δημοσιεύσει τα Καϊαρντά στην πρώτη έκδοση και μετέπειτα τα άλλα του βιβλία και μετά τον φυλακίσανε.
Ναι.
Και δεν μπορώ να ξεχάσω, πρώτη φορά το έβλεπα αυτό το θέμα, με πήγε ο φίλος μου ο Νίκος ο Αβιέρης, ο οποίος ήταν το πρώτο βιολί της ορχήστρας του ΕΡΤ, επί Χούντας, μια μεγάλη προσωπικότητα ο Νίκος ο Αβιέρης, και σαν διανοούμενος αλλά και σαν μουσικός. Και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πρέπει να δούμε τον Ηλία στα δικαστήρια. Τον φέρνουν από την ασφάλεια. Και για πρώτη φορά είδα άνθρωπο σε αλυσίδες.
Αλυσμόνητη εικόνα.
Αλυσμόνητη εικόνα. Αλυσμόνητη εικόνα. Και του λέω, βρε, τι σου κάνανε, ρε Ηλία. Ναι. Μου λέει, τα βλέπεις με εκείνη τη μουστάκα σου. Ναι, ναι.
Ώρα et labora. Είναι η πρώτη ποιητική συλλογή που μεταφράζεται στα ελληνικά, εκδόσεις, ναι, Μελάνη, να, ναι, πούμε. Ναι, η πρώτη ποιητική, ναι, συλλογή. Ναι. Αλλά στο εξωτερικό έχουν κυκλοφορήσει εκτός από αυτήν και άλλοι.
Όχι.
Όχι.
Κυκλοφόρησα, έγραφα από μικρός.
Ναι.
Δημοσίευα ποιήματα σε περιοδικά. Μετά σταμάτησα να γράφω για σχεδόν 40 χρόνια.
Ναι.
Και με ρώτησαν προθέσεις τον Ιαννό γιατί.
Γιατί.
Γιατί το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Προσπάθησα να το καταλάβω. Η δικαιολογία μου είναι ότι όταν μεταφράζω, και αυτό έχει αλήθεια, κρύβεται η δικιά σου η φωνή. Αντιλήφθηκα σε κάποιο στάδιο ότι έγραφα στο ύφος του Ρίτσου.
Ναι.
Και αυτό ήταν πολύ κακό.
Ναι, ναι.
Αλλά κυρίως διότι ήμουνα, στα αγγλικά λέμε, a bleeder, αιμορραγούσα. Mm. Η κάθε λέξη έπρεπε να ήταν τέλεια και επειδή έβγαινε με αίμα, πονούσε. Και λέω, δεν αντέχω άλλο, it's not worth it, δεν αξίζει τον κόπο.
Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να αρχίσεις να γράφεις πάλι?
Ο καρκίνος.
Ο καρκίνος, ε.
Ναι. Μου είπαν πριν 7 χρόνια ότι έχω μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Και αποφάσισα, χωρίς να το πολύ καταλάβω, α, ξέρω γιατί, μετέφρασα ένα κομμάτι του Θανάση, του Βαλτινού,
ναι,
που είδα στην Καθημερινή, 10 αράδες, και με συγκινεί ακόμα όταν το σκέφτομαι, οι πρόσφυγες, που σε 10 αράδες ο Βαλτινός έπιασε όλη τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Αυτό σημαίνει μεγάλος λογοτέχνης,
ναι,
ούτως αυτό,
ή ναι, και λέω, αυτό είναι συγκλονιστικό. Αν δεν το έχετε διαβάσει, διαβάστε το. Και του έγραψα και του είπα, Θανάση, πρέπει να μεταφραστεί αυτό. Μου λέει, ακόμα μεταφράζεις, ρε? Του λέω, ναι. Για σένα, ναι. Αυτό το κομμάτι, λέω. Και το μετέφρασα και το δημοσίευσα στην Αμερική. Και λέω, γιατί ο Βαλτινός και όχι εγώ? Αφού έχω και καρκίνο. Ξέρεις, σκέφτηκα το μεγάλο ρητό του Dr. Samuel Johnson, του, ναι, λόγιου του 18ου αιώνα της Αγγλίας, ο οποίος είπε το εξής, να το πω στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά. There is nothing, sir, that concentrates the mind of a man more than the knowledge that he will hang in 2 weeks.
Πολύ σωστό.
Ναι.
Τρομερό.
Ναι. Και σκέφτηκα, τι έχω να χάσω.
Ναι.
Και άρχισα να γράφω. Και ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Όλα... Και άλλα 3 βιβλία.
Και άλλα 3 βιβλία.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά τα ποιήματα δηλαδή γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι, τα τελευταία 7 χρόνια.
Είναι...
Και άλλα 3.
Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Μιλάμε για μια συλλογή που χωρίζεται έτσι σε 7 μέρες εβδομάδα, σε 7 μέρη. Η Δευτέρα είναι οι ρίζες. Mm. Η Τρίτη, το σπίτι. Mm. Η Τετάρτη, το νησί.
Η Κάλυμνος.
Η Κάλυμνος. Η Πέμπτη, αιώνια επιστροφή. Εκεί βλέπω την ελληνική μυθολογία.
Ναι.
Έτσι,
ναι.
Και πόσο, ναι, σε έχει επηρεάσει.
Ναι. Και η λογοτεχνία.
Και η λογοτεχνία.
Ναι, ναι.
Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αυτές οι 3 μέρες είναι μέρες που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τον θάνατο.
Ακριβώς. Ναι.
Τόσο ωραία γραφή όμως, τόσο συγκινητική, χωρίς να έχεις, δηλαδή ο αναγνώστης δεν νιώθει ότι ο ποιητής φοβάται, όχι, καθόλου.
Μα δεν, τι να φοβηθείς.
Χωρίς φόβο.
Ναι, χωρίς φόβο. Αυτό ίσως κατά κάποιο τρόπο μου το έμαθε ο Ρίτσος, διότι είχε και αυτός καρκίνο του προστάτη και μου είπε μια φορά, θέλω να, πώς το είπε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να ξαναβρω την αδελφοσύνη της ζωής με, και του θανάτου. Διότι είναι αδέλφια.
Ναι, τι ωραία.
Ναι, ναι.
Έτσι είναι πραγματικά.
Ναι, έτσι είναι.
Και
έτσι είναι.
Όταν διαβάζει κανείς αυτή τη συλλογή, νιώθει μετά από λίγο ότι σε γνωρίζει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό που έλεγα πριν, η ελληνική μυθολογία, η ελληνική λογοτεχνία, η παιδεία σου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το πάθος, ο πόθος, η λατρεία για τον θάνατο, έτσι, και όλο αυτό το κομμάτι και πώς μας έχει αγγίξει από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
Μα είσαι κριτική της ποίησης.
Καθόλου. Καθόλου. Είναι αυτά που ένιωσα διαβάζοντας τα ποίηματα και πραγματικά δεν ήξερα ποιο να ξεχωρίσω, ποιο να ξεχωρίσουμε, ποιο να διαβάσουμε για να έχουν έτσι μία εικόνα οι ακροατές. Θα διαβάσω τώρα τη μέρα αναχώρησης, μια και μιλάμε γι' αυτό.
Ναι.
Και μετά μπορείς να διαλέξεις και εσύ ένα να διαβάσεις. Μέρα αναχώρησης. Η μέρα αναχώρησης έφτασε και πάλι. Για πού, από πού, μονίμως να ρωτάς. Να αναχωρείς, να φτάνεις, να μένεις πιο λίγο ή πιο πολύ. Χάνεις το μέτρημα. Βαλίτσες, κούτες, σακίδια, αεροπλάνα, τρένα, πλοία. Να μένεις στις ουρές, να περιμένεις, πάντα να περιμένεις. Και όχι τον κοντό ή τους βαρβάρους. Απλά να περιμένεις να μπεις σε κίνηση, πίσω ή μπρος. Μια ζωή να φεύγεις, να ξεκινάς ξανά, να επιστρέφεις για να τελειώσεις το να το άλλο. Ένα πηγενέλα στο πουθενά. Καμιά φορά εύχεσαι, ξέχνατο. Ώρα να του δίνεις με αυτή τη σκέψη για παρηγοριά. Η τελευταία σου έξοδος θα είναι χωρίς βαρύδια. Εισιτήρια, μπαγκάζια, διαβατήριο, με μόνο έναν οβολό στο χέρι. Αυτό και ένα χαμόγελο. Χωρίς γκριμάτσες, παρακαλώ. Χωρίς.
Το έγραψα εγώ αυτό.
Ναι. Τι ωραίο.
Με συγκινεί που το ακούω να το διαβάζεις.
Τι ωραίο. Εγώ συγκινήθηκα που το διάβαζα. Και γράφεις και στην αρχή της ποιητικής συλλογής, πολύ σωστό, να διαβαστεί μεγαλόφωνα.
Ναι, μεγαλόφωνα. Πάντα πιστεύω η ποιήση πρέπει να διαβάζεται μεγαλόφωνα. Ναι, είπε ο μεγάλος Αμερικάνος ποιητής, ο Charles Olson, «Poetry is breath».
Ναι, αυτό είναι.
Η ανθρώπινη αναπνοή.
Ναι, η ανάσα μας.
Και στους αρχαίους χρόνους βέβαια η ποιήση και η μουσική ήταν
ένα.
Ναι.
Ναι.
Αυτό και η μουσική, το τραγούδι είναι η αναπνοή.
Mm-hmm. Ναι. Ξεχωρίζεις κάποιο?
Ποιο?
Από τα ποιήματά σου?
Έχω διάφορα εδώ.
Και θέλουμε να σε ρωτήσουμε και όλες αν έρχεσαι σε επαφή σήμερα με σύγχρονους ποιητές.
Άκουσε,
εάν μοιράζεστε πράγματα ή όχι, είναι όχι. Καθαρά προσωπικό όλο
αυτό. Ο μόνος, όλοι έχουν πεθάνει της γενιάς μου, εκτός από τον Βαλτινό.
Ναι.
Έχουν πεθάνει. Και οι νέοι ποιητές που παρουσίαζα στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση επί Χούντας, η Μαρία Λαϊνάου, η Μαστοράκη, όλοι αυτοί, δεν έχω επαφή μαζί τους πλέον, και μερικοί έχουν πεθάνει και αυτοί. Λοιπόν, και έρχομαι στην Ελλάδα, πάω κατευθείαν στην Κρήτη, δεν μένω στην Αθήνα, βλέπω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και φεύγω, πάω στο σπίτι στην Κρήτη. Οπότε δεν έχω. Η Κατερίνα Ρουκ πέθανε πριν ένα χρόνο, ανάμιση χρόνο. Οπότε, I don't have any contacts anymore, ξέρεις.
Διαβάζεις ποιήση όμως?
Σπάνια.
Σπάνια.
Σπάνια πλέον. Διαβάζω κυρίως πολιτική, κριτική, φιλοσοφία και πού κανένα μυθιστόρημα, ειδικά της γυναίκας μου.
Μάλιστα.
Η οποία γράφει στα αγγλικά βέβαια και αυτή. Αλλά ποιήση σπάνια. Διαβάζω τον Σέξπιρ και τον Καβάφη και τον Σεφέρι επανειλημμένα.
Ναι.
Αλλά καινούρια. Δεν έχω τον καιρό πλέον και η ζωή
το
είναι.
Χρόνο.
Δεν έχω τον χρόνο.
Ναι, ναι.
Δεν μπορώ να το κάνω.
Ναι, αφιερώνεις χρόνο σε αυτά ακριβώς που θέλεις.
Που θέλω και...
Να σκάβεις και τον κήπο.
Να σκάβω και τον κήπο, στην Κρήτη τα λιόδεντρά μου, τις σικιές, τα μπέλια κτλ. Τα οποία δεν μπορώ πλέον λόγω γεράματος και αρρώστιας. Αλλά ο κήπος μας στην Καλιφόρνια είναι βατός.
Ναι, είναι
στην Κρήτη είναι κατσάβραχα, ξέρεις,
Κρήτη,
πέτρα.
Σε ποιο μέρος?
Κρήτη. Τι?
Σε ποιο μέρος στην Κρήτη?
Είναι ένα χωριό στη Δυτική Κρήτη πάνω από το Κολυμπάρι που λέγεται Αφράτα. Με 60 κατοίκους.
Ναι. Είναι άγρια η Κρήτη, δεν είναι το ίδιο.
Είναι άγριο, αυτό λέω στα ποίηματά μου. Ναι. Δηλαδή πρέπει την πέτρα να σκάψεις για να φυτέψεις ένα δέντρο. Και μία μέρα θέλει για να φυτέψεις ένα δεντράκι, ένα μουρέλο που το λένε.
Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος τίτλος τώρα, Ελαμπόρα, τι συμβολίζει και τι σημαίνει?
Άκουσε, κυριολεκτικά σημαίνει να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι. Είναι ο κανόνας του Αγίου Βενεδίκτου. Τον οποίο διάβασα πριν δεκαετίες και μ' άρεσε, διότι ήθελα πάντα να γίνω αγρότης. Και για μένα, επειδή δεν πιστεύω, σημαίνει ότι αυτό που πιστεύω ότι εννοούσε ο Άγιος Βενεδίκτος είναι ότι το να εργάζεσαι στη γη, να καλλιεργείς τη γη, είναι μία μορφή προσευχής. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι μοναχοί, οι Βενεδίκτοι, μέχρι σήμερα καλλιεργούν τη γη. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, στο Άγιον Όρος, παραδείγματος χάρη, οι μοναχοί σε ορισμένα μοναστήρια καλλιεργούν τη γη ως μέρος της λατρείας τους.
Μα είναι και η επαφή με τη φύση και αυτός ο μόχθος, αυτή η κούραση της γης, Έχει
δουλειά.
Ακριβώς, έχει... ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Σου προσφέρει μια άλλη γαλήνη μετά, μια διαφορετική κούραση.
Αυτή η λέξη είναι η σωστή, η γαλήνη. Μια ηρεμία, άλλοι κάνουν διαλογισμό, άλλοι το ένα το άλλο. Για μένα είναι να φυτεύω ένα δέντρο ή να χτίζω ένα πεζούλι. Ναι. Ή να κουβαλώ το χώμα για να γεμίσω το πεζούλι.
Ναι.
Πράγματα τα οποία δεν μπορώ σήμερα.
Έτσι. Τη συγκεκριμένη συλλογή σας την έχετε επίσης χαρακτηρίσει ως προσφορά στο βωμό του άγνωστου θεού της Ακρόπολης. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό?
Άκουσε, είπα δεν πιστεύω.
Ναι.
Αλλά όπως δείχνουν τα ποίηματα εδώ και στα άλλα μου βιβλία που ακολούθησαν, συνέχεια παλεύω με το Θεό και την έννοια του Θεού, αυτό το μυστήριο. Η γυναίκα μου είναι Αμερικανο-Εβραία και το Ισραήλ σημαίνει αυτός που παλεύει με τον Θεό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και αυτό μου αρέσει στον Εβραϊσμό, το ότι συνέχεια παλεύουν και ρωτούν και αμφισβητούν, και για μένα το μεγαλύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης είναι του Ιώβ.
Ναι.
Είναι υπαρξιακό βιβλίο, είναι υπαρξισμός 3.000 χρόνια πριν τον Jean-Paul Sartre και τα λοιπά. Λοιπόν, παλεύω συνεχώς ως άπιστος, παλεύω με τον Θεό ή με τους θεούς. Ναι. Και θέλω να καταλάβω και ξέρω ότι ποτέ δεν θα καταλάβω. Ναι.
Θα μας διαβάσεις?
Ποιο θέλεις, πες
μου. Νίκο Γερμανάκο, όποιο θες εσύ.
Θέλεις το Ora et Labora?
Το Ora et Labora.
Ναι. Βεβαίως.
Το Ora et Labora.
Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου γιατί δεν βλέπω. Okay. Ora et labora. Φυτεύεις δέντρα στη γη των ριζωμένων βράχων. Όσο βαθύτερα σκάβεις, τόσο ζορίζεσαι. Αυτό σε ευχαριστεί. Όσο και αν η γη σε κοντράρει, το δέντρο θα νικήσει, θα μεγαλώσει αργά. Ο μόχθος σου απλόχερη θα έχει ανταμοιβή. Εκείνη παραμερίζει τις στίβες της με τα γραπτά και τα βιβλία, ρωτάει πώς να σε βοηθήσω να επικοινωνήσουμε στο μόχθο σου μαζί, στη γη. Την πρότασή της τη ζυγίζεις. Φύτεμα δέντρων, μες στους βράχους? Όχι. Κόβε ζυζάνια, να, αυτά είναι ζυζάνια, εκεί πατζάρια, πιο πέρα ο κόλιανδρος, πάλι ζυζάνια και πιο εκεί αγριόπρασα. Περνάει λίγη ώρα μόχθου και ρωτάει, τώρα αυτό εγώ υποτίθεται ότι το απολαμβάνω? Γελάς. Η υπόθεσή σου έχει χαθεί. Ο μόχθος σου της είναι αδιάφορος. Εκείνη πάει μέσα, ξαναπιάνει το έργο της με τα γραπτά και τα βιβλία. Και εσύ με κούφιες προσδοκίες ξαναρχίζεις να εγγράφεις το δέντρο σου στον βράχο και αν σκάψεις αρκετά βαθιά ίσως να δεις ότι το να φυτεύεις ένα δέντρο, τελετουργία δέξου το, που δεν μπορείς να μοιραστείς, μπορεί να είναι διαθήκη, μα όχι προσευχή.
Πολύ ωραία.
Ναι. Ξέρεις, η διαθήκη, ο Ράτιος, τον λέμε στα αγγλικά, ναι, είχε γράψει κάτι που μου έμεινε, ότι το να φυτεύεις ένα δέντρο είναι η πιο ουμανιστική πράξη που μπορείς να κάνεις. Γιατί ποτέ δεν θα το δεις μεγάλο. Το κάνεις για τους επιγόνους.
Ναι, έτσι είναι.
Ναι.
Δεν θα το δεις ποτέ μεγάλο.
Δεν θα το δεις ποτέ.
Είναι μία προσφορά ουσιαστικά.
Είναι προσφορά.
Που δεν έχει ανταπόδοση.
Μπράβο, 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 μπράβο.
Προσφέρω χωρίς να περιμένω κάτι.
Να το γράψω
κάτι.
Αυτό, να το χρησιμοποιήσω. Ακριβώς. There's no return on it.
Να.
No. No. It's a total giving.
Να.
Ναι.
Ρίζες δύο επιστροφή. Δεν είναι γραμμές αποχαιρετισμού ούτε διαθήκη. Ας τις ακούτε μάλλον σαν χαιρετισμό. Σας χαιρετώ. Εσάς και εσάς και εσάς, όσους υπήρξαν και όσους θα έρθουν, χαιρετώ τις σκιές που συγχωρέθηκαν και μας κοιτάζουν από τον Άδη, που μας έδωσαν όλα όσα έχουμε, το φως, τα νησιά και τα βουνά, όπου θάψαμε σπόρο και οστά, τη θάλασσα που μας ταξίδεψε, πλούτη μας έδωσε και θάνατο. Ξανά και ξανά ξεριζωμένοι, κατεστραμμένοι, εξόριστοι, περιπλανηθήκαμε, γυρίσαμε πέτρα την πέτρα, τα σπίτια ξαναχτίσαμε, τη γη μας ζωντανέψαμε, χωράφι το χωράφι σκάψαμε και οργώσαμε και γεννήσαμε τα παιδιά που θα πλημμύριζαν ξανά τον ουρανό με γέλια. Μ' αρέσει η ελπίδα.
Έτσι, έτσι είναι, πρέπει να υπάρχει πάλι.
Είσαι αισιόδοξος.
Ναι, 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 πρέπει να είμαι, γιατί έχω παιδιά, έχω εγγόνια. Και νομίζω, τα παιδιά μου και η γυναίκα μου λένε ότι συνέχεια είμαι απεσιόδοξος. Δεν είμαι. Τα βλέπεις μαύρα, βρε μπαμπά. Λέω, τα βλέπω ρεαλιστικά.
Ναι.
Αλλά ελπίδα έχω σε εσάς, τη νέα γενιά, τα παιδιά που βλέπω γύρω μου εδώ στην Ελλάδα, που προσπαθούν παρά τις αντίξωες συνθήκες να φτιάξουν κάτι.
Ναι.
Ναι. Και τους συναντώ και μου κάνουν... Κάνει εντύπωση πώς μπορούν να έχουν αυτή την ισοδιοξία τα νέα παιδιά.
Πώς μπορούν και πώς συνεχίζουν και,
και
προσπαθούν.
Και συνεχίζουν και προσπαθούν και δημιουργούν σε αυτή τη χώρα. Και στην Αμερική, όπου έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά.
Περισσότερα εμείς. Ή απλώς επειδή η Ελλάδα είναι περισσότερο πατρίδα σου, έτσι.
Άκουσε, εγώ νομίζω ότι η Αμερική έχει τα περισσότερα, διότι οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι. Αν πέσει στον φασισμό η Αμερική, να τα πούμε έτσι έξω από τα δόντια,
ναι, ναι,
που κινδυνεύει να πέσει με αυτόν τον μαφιόζο πρώην πρόεδρο, όχι η Αμερική μόνο, αλλά η Φίλιος θα έχει μαύρες μέρες μπροστά της. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό το 35%, 38% που τον στηρίζουν και είναι απόλυτοι φασίστες, δεν θέλουν τη δημοκρατία, δεν πιστεύουν στη δημοκρατία, να τους περιορίσουμε.
Μάλιστα.
Οι επιπτώσεις είναι φοβερές αν ξανακερδίσει τις εκλογές του, ναι, χρόνου.
Ο Νίκος Γερμανάκος ήταν εδώ στη συντροφιά μας, κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, σε όλο τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που έζησε Κύπρο, έζησε στην Ουαλία, εδώ στην Ελλάδα μας, Αθήνα, Κάλυμνο, Κρήτη και στο Σαν Φρανσίσκο και μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες του ως ποιητής, ως μεταφραστής ποίησης και πρόζας στη Μεγάλη Βρετανία, ως άνθρωπος θα λέγαμε. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενες που σε γνωρίσαμε, Νίκο Γερμανάκο.
Και εγώ.
Να του κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Να του κάνω. Ναι. Σήμερα την ποίηση πόσο ανάγκη την έχουμε?
Περισσότερο παρά ποτέ. Αλλά who listens to poetry anymore, who reads poetry anymore. Άλλοι ποιητές. Και εσείς.
Έτσι, ναι, άλλοι ποιητές.
Ναι,
συνήθως
ναι,
αυτό
άλλοι
γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μπορούμε να το έχουμε μαζί μας, στη τσάντα μας, το βιβλίο, ναι, στο ναι, μετρό, ναι, να το ανοίγουμε. Ναι, γίνεται.
Ναι, ναι.
Νίκο Γερμανάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσεις να γράφεις ποιήση, να μας συγκινείς, να μας αγγίσεις, να ερωτεύεσαι, να αγαπάς, να αισιοδοξείς, να ελπίζεις, να ζεις την κάθε στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ και στις δυο σας.
Ευχαριστούμε. Ναι,
το χάρηκα.
Και εμείς πολύ. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να είστε γεροί και δυνατοί. Γεια και χαρά.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Άμα θες κι από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.